Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos e benvidos, benvidas a Radio Cerna. Hoxe dedicaremos de forma monográfica este boletín ambiental ao gran protagonista da semana, o lume. Máis de 35.500 hectáreas, 355 kilómetros cuadrados. Nos últimos días ardeu en Galiza o equivalente a case 4 veces Vigo e a 10 veces a Coruña. É a primeira estimación que fai a Xunta da superficie queimada nesta última vaga de lumes. Máis do dobre do que prevía no seu plan de prevención e extinción de incendios anual. E ardeu máis nesta última semana que nos últimos 3 anos. Se esta cifra lle sumamos o que ardeu antes da fin de semana fatídica, este 2017 representa o peor ano de lumes despois do fatídico 2006, con máis de 48.100 hectáreas queimadas. E menos mal que veu a chuvia. Agora son numerosas as voces que piden á Administración Pública, sobre todo á Xunta, que urxa plans de recuperación para aquelas zonas máis castigadas ou en maior risco de erosión. Tamén fará falta axuda pros que tiveron que sufrir danos en vivendas ou explotacións agrogandeiras que teñen en cuestión o seu futuro. Potense en falla protocolos específicos de actuación para enfrontarse a situacións de tal dimensión e de tan elevado risco. Hai quen apunta a falta de previsión e de medios. Os expertos aluden a lumes de cuarta xeración, nos que a mudanza climática ten moito que ver. Lumes desestacionalizados que se espallan con facilidade, máis intensivos e que sobrepasan as zonas rurais. Basta con botar unha ollada a Portugal e agora tamén a Galiza para comprobar que o lume pode matar e mata, como xa expresou o presidente da Xunta no día en que Mariano Rajoy visitou a zona cero. Pero tamén son numerosas as voces que apuntan como causa da desgraza non só as condicións climatolóxicas ou a existencia de criminais ou terroristas do monte. Reclaman responsabilidade ao goberno por non querer mudar a súa política forestal nin facer cumprir as faixas de prevención. Tampouco se aplican as suficientes medidas de prevención durante todo o ano ou séguese apostando polo monocultivo de masas de eucaliptos e piñeiros. De fondo, aparece no discurso a situación estrutural do país, un rural abandonado, unha poboación envellecida e o uso que os galegos facemos tradicionalmente do lume. As tramas incendiarias tamén se amosan como hipótese a principal do goberno da Xunta. O presidente Alberto Núñez Feixó aludía como causas a acción dos criminais, a seca e o vento, o furacán Ofelia, a importación directa de lumes procedentes de Portugal e a trama organizada. Unha hipótese a que se opoñen a maioría dos colectivos sociais, ecoloxistas ou políticos é totalmente descartada polas brigadas profesionais antiincendios. Por certo, os sindicatos de bombeiros foron os primeiros en pedir dimisións, a da conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, e a do director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández Couto, literalmente pola súa manifesta incompetencia na xestión dos lumes e por falsear datos sobre o operativo de extinción. Pola súa banda, a Fiscalía Superior de Galiza informou o pasado mércores que investigará se existen indicios que sustenten a tese da suposta planificación coordinada dos incendiarios. Pese a todo, o fiscal delegado de Medio Ambiente en Galiza, Álvaro Ortiz, advirte que xa na vaga de lumes de 2006 se analizara este suposto e que non foi posible probar. Sobre a cobertura do acontecido polos medios públicos tamén choveron sendas críticas. O propio Comité de Traballadores da Televisión de Galiza e da Radio Galega manifestaban públicamente como exercicio de total responsabilidade a súa vergoña allea por como os cargos directivos destes medios públicos non estiveron á altura das circunstancias e pretenderon incluso manipular o que estaba a acontecer. Di o Comité de Traballadores que se intentou dar por parte destes medios unha imaxe favorable ao partido que goberna. Tamén criticaron a xestión da crise por parte da Xunta os milleiros de persoas que se manifestaron o pasado luns en 38 vilas e cidades de Galiza, ao berro de Lumes Nunca Máis. Entre Compostela e Vigo chegaronse a reunir ata 6.000 persoas. Tamén Galiza volveu demostrar a súa solidariedade unha vez máis. Milleiros de persoas, colectivos e incluso empresas ofreceron e seguen ofrecendo axuda aos afectados polos lumes forestais e tamén para rexenerar as zonas queimadas ou rescatar os animais feridos. Unha avalancha de solidariedade que conmocionou a institucións, colectivos e afectados e que se retroalimentou a través das redes sociais coa chegada de mensaxes que animaban a acudir ao monte a sementar landras, trigo ou palla nas áreas ardidas ou a organizar grupos de batidas de rescate de animais salvaxes. A DEGA, a Sociedade Galega de Historia Natural ou Amigos da Terra, entre outros colectivos ecologistas, abrumados por este voluntarismo desbordado e pola influencia destas mensaxes anónimas, emitiron sendos comunicados advertindo que unha intervención de voluntarios non planificada nin supervisada podería xerar nestes momentos máis danos que beneficios nos montes queimados. Incluso o Concello de Cervantes, o máis castigado polos recentes lumes na provincia de Lugo, pediu públicamente que ninguén fose os ancares a sementar sen control especies que poderían converterse en pragas causando así moito máis dano. Disto aprendemos que as boas intencións non sempre levan aparelladas bons resultados. A raíz do sucedido, certos colectivos ambientalistas e departamentos da universidade manifestaron a necesidade de elaborar un protocolo para poder canalizar todas estas vontades de axuda cara a un propósito vantaxoso para o medio ambiente e para toda a sociedade. Paradoxalmente, e tras 30 anos de lumes no país, aínda non existe un banco de sementes de especies propias, de especies autóctonas certificadas, ao que poder acudir para repoboar os montes logo do paso do lume. Tamén soubemos estes días que Galiza viviu un episodio de máxima contaminación atmosférica durante esta vaga de incendios. Sobre todo o domingo, segundo os expertos, acadouse un nivel 11 veces superior ao máximo permitido nalgúnas cidades galegas. Evidentemente, a de Vigo foi a que bateu o récord. Se miramos cara aos espazos naturais protexidos, foron 5 os que quedaron drásticamente afectados. A Reserva da Biosfera, zona de Rede Natura de Ancares e Courel, o Macizo Central, ou as Serras do Xurés e Pena Beidosa, en San Cristóbal de Cea, foron as destacadas. Ancares e Xurés foron os que máis sufrieron os efectos do lume. E a agarda dun reconto oficial por concellos, os máis afectados ata o momento foron os de Vigo, Nigrán, Allariz, Maceda, As Neves, Salvaterra, San Cristóbal de Cea, Cervantes, Agudiña, Vilariño de Conso, Pazos de Borbén, Soutomaior, Ponte Caldelas e Redondela. Nas Neves ardeu o 90% do municipio. Curiosamente, nesta semana, na que o lume foi o protagonista indiscutible en Galiza, o goberno galego e o estatal adoptaron decisións que poderían favorecer os incendios, segundo explican algúns movimentos sociais. O Senado tumbou unha proposta de Unidos Podemos de recuperar con garantías o veto para a reclasificación urbanística dos solos queimados. O Senado di que ese veto só se aplicará se a reclasificación estivese prevista antes do lume ou con carácter excepcional por razóns imperiosas de interese público. Pola súa parte, o goberno galego aprobou o mércores a denominada polos colectivos sociais Lei de Depredación, que eliminaría a obriga de solicitar permiso para plantacións de eucaliptos, bastaría cunha declaración responsable, ou tamén a obriga de obter permiso de medio ambiente en zonas de Rede Natura. Este domingo, a Plataforma en Contra da Lei de Depredación, conformada por unha chea de entidades, convoca unha manifestación masiva en Compostela para expresar o rexeitamento cidadán a esta lei que reforma sustancialmente outras normativas sectoriais. E falando de normativas, non podemos esquecer que onte xoves a Rede de Colectivos Cousa de Raíces presentou ante o Parlamento Galego unha proposición de lei por iniciativa legislativa popular para fomentar a protección do bosque autóctono, mellorar a xestión sustentable dos montes e loitar contra os incendios forestais. Cousa de Raíces tentará así obrigar o goberno galego a mudar o seu modelo forestal, frear o avance dos eucaliptos e favorecer outros usos no monte, ademais do madeireiro. A normativa proposta insta a establecer unha moratoria ao eucalipto, como xa fixo Portugal. E precisamente queremos rematar este boletín informativo lembrándonos de Portugal e tamén dos veciños de Asturias, que tiveron que sufrir tamén a lacra dos incendios nesta última semana. Sobre todo, son alarmantes os datos que chegan do país luso, cando menos 40 mortos nesta última vaga de lumes. As vítimas polos incendios forestais en Portugal xa superan o 100 e ali, en Portugal, a ministra de Administración, Constanza Urbano de Sousa, xa presentou a súa dimisión. Que esta fin de semana se xa exponencialmente mellor que a pasada. Unha aperta.